Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Saud Arabistanyna Harş diýaratyna giden bir türkmen sanly Mekke şäherine aradan çykdy diýip Azatlyk radiosynyň Daşoz welaýatynyňky çeşmesi habar berýär. Belläp geçdik, bu türkmen san öz garaşsyzlygyna eý bolany bäri Harş diýaratynda türkmen raýatynyň wepat bolandygy barada halk köpçüliginde peýda bolan ilkinji habardyr. Daşozly muallim Aşgabatdan Mekke baran gününiň ertesi güni jan berýär. 70 ýaşyndaky muallim welaýatyň köýnürgen şäherinde ýaşaýardy. Ol ýogulan güni 2-nin wagty Mekkede ki gonumçylykda jaýlanýar. Hajj ziyaretine baran adam jan berse şol gonumçylykda jaýlanmaly eken diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk radiosynda hajj ziyaretine giden mahaly Saud Arabistanynda ýogulanda şowly muallimiň anyk şahsyýeti baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä türkmen resmiýleri daşowly muallimiň jynazasynyň okul we Mekkedäki gonumçylykda jaýlanan pursatlaryny ýörite video ýazga düşürip, onu türkmen sanlaky dogan garandaşlaryna getirip görkezipdirler. Merhum muallimiň dogan garandaşlary öýünde sadakalary berdiler diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen sanynyň daşary işleri ministrligi we türkmen sanynyň Saud Arabistanyndaky ilçihanasy bilen habarlaşanda bu barada kommentary almak başartmady. Belläp geçsek, her ýyl türkmen sanynyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed Fın gol çeken permanına göre yurdun Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seri işlerinin hasabına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistanına saparını amala aşırmak tavşırılıyor. 5. Avgusta Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu yurdun ehli velayetlerine ve paytahta vekilçilik ediyen Türkmen sanların 153 sanısının harç ziyaretini berca etmekler için Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını havar verdi. Resmi havarda bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen Hava Yolları Kulluğu tarapından gurulan ýörite uçar gatnaw bilen Saud Arabistanyna haja uğradylýandygy aýdyldy. Ýöne olaryň Saud Arabistanyna etjek saparynyň senesi we näçe gün bu ýurtda galjakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Geçen ýyl 17-nji awgust we 8-nji sentýabr aralygynda amala aşyrylan haç ziyaretine türkmen sanlarynyň 160 sanysy uğradylypdy. Dünýäwi döwlet bolan türkmen san garaşsyzlygyny alany bäri ýylda diňe 180 töwereği ziyaretçini döwlet ýardymy bilen haç pardalaryny berja etmäge iý berip gelýär. Saud Arabistanynyň türkmen sanly ziyaretçileriň sany boýunça kesgitlen kwotasynyň bir näçe müň adamdan ibaratdygy habar berilýär.